Tangan kiri Fleming. Aruhan elektromagnet dalam penjanaan tenaga elektrik terhasil apabila berlaku gerakan relatif antara magnet dan dawai gegelung, iaitu solenoid. Aruhan elektromagnet digunakan dalam operasi motor. Salah satu aplikasi tersebut seperti prinsip operasi dinamo. Dinamo ialah alat yang menukarkan tenaga mekanik kepada tenaga elektrik. Dalam menentukan arah daya elektromagnetik, hukum tangan kiri Fleming digunakan sebagai satu cara bagi mengingati arah-arah tersebut. Dalam hukum ini, jari telunjuk menentukan arah medan magnet, jari hantu digunakan sebagai petunjuk arah arus dan ibu jari tangan kiri sebagai arah daya.